Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli 6. kapitolu knihy Zjevení. Dnes vám připomenu na začátku první dva verše, které jsme si minule četli, a pak pokročíme dále. Jako obvykle citujeme zde oba nejčastěji používané české překlady. Starý překlad kralický a nový překlad ekumenický. I viděl jsem, když otevřel ten beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým. Pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal. A ještě ekumenicky, tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Kristus postupně rozlomí všechny pečeti jednu po druhé ve správném pořadí. Má k tomu plné pověření a každý tvor na zemi bude jednat podle jeho příkazu. Takže čtyři jezdci jsou teď připraveni vyjet. Beránek láme pečeť, první pečeť, a slyšíme vyjádření, provolání, jdi. Pokusy určit symboliku jezdce na bílém koni dali vznik řadě rozdílných názorů. Existuje i výklad, že jezdec představuje samotného Krista. Na podporu svého postoje si zastánci tohoto pojetí berou 19. kapitolu knihy Zjevení a také 45. žalm. Ale řada znalců Bible z premilenialistické školy učí, že bílý kůň a jezdec na něm je naopak antikrist. On napodobuje Krista, předstírá, že je přicházejícím Kristem. Ale samotný Pán Ježíš Kristus stojí nad probíhajícími událostmi a otevírá jednotlivé pečetě. Když se v závěru knihy Zjevení objeví zdánlivě podobným způsobem, má docela jinou výzbroj, nikoli luk. Už jsme si posledně připomněli, že antikrist vždycky nevystupuje jako lump, jako někdo, kdo škodí, kdo dělá prokazatelně zlé věci. Konec konců Satan je andělem světla, a antikrist nebude mít rohy ani kopita. Spíše to bude ten nejpřitažlivější muž, jakého kdy svět viděl. Svět ho uvítá a zvolí si ho. Vždyť on nabídne sjednocení světa a celosvětový mír. Mám za to, pokračuje ve výkladu náš učitel, že kdyby se teď kdokoliv objevil na scéně s takovou nabídkou, dostatečně rozumně a logicky podanou, nikdo ze světských představitelů by se neptal, jestli takový člověk přišel z nebe nebo z pekla. Myslím, že by jim to bylo jedno, protože chtějí mír za každou cenu. A až se dostane k moci antikrist, bude mluvit o míru. Svět si bude myslet, že snad vstupuje do tisíciletého království, zatímco ve skutečnosti vejde do velkého soužení. Velké soužení přijde jakoby v beránčím rouše, ale vyklube se z něho lev. Příslib míru bude velkou lží, které svět uvěří. Zmíněným jezdcem v přečtených prvních dvou verších 6. kapitoly tedy není Kristus, protože on je beránkem na trůnu, který rozhoduje, který řídí i tyto události a vydává rozkazy. Kristus je jasně identifikován až v 19. kapitole knihy Zjevení. Tam pak bude tím pravým knížetem pokoje. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. A byl mu dán veliký meč. Tolik 3. a 4. verš v 6. kapitole knihy Zjevení. prvním jezdcem nemůže být Kristus už proto, že až on jednou přinese na tuto zemi mír, bude to mír dlouhodobý, mír na tisíc let. Tenhle klid, který jsme viděli dosud, je jen krátkodobý. Bezprostředně potom, co vyjel bílý kůň, vyráží směrem k zemi ještě červený nebo ohnivý kůň války. Určitý řád a s ním i mír, který na zemi donesl bílý kůň, byl dočasný, podvržený, nespolehlivý. Antikrist se zpočátku představí jako vladař, který přináší světu pořádek a klid, ale nemůže ho zaručit, neboť Bůh už dávno řekl, nemají žádného pokoje, pravý Bůh můj, bezbožníci. Izajáš 57:21. Což to není právě mír, k němuž se slibem zavazuje každý uchazeč o místo ve vládě v naší zemi, povídá starý Američan. Za mne tomu tak bylo. Jeden z nich ovšem nechal zhodit dvě atomové bomby. Ale hned potom jsme zase začali mluvit o míru. Nikdy nezapomenu, jak jeden kandidát na velkou státní funkci ve státech řekl, že naši chlapci už nikdy nepřekročí oceán, aby někde bojovali. Jaký to byl podvod. Příteli, mír je nám dnes stejně vzdálený, jako kdykoliv v minulosti. Stále se na různých místech světa stahují mračna války. A tak podobně, ovšem mnohem rafinovaněji a promyšleněji, bude Antikrist také podvodníkem. Nepřinese kýžený pokoj, protože už jede ohnivě červený kůň války. A když otevřel pečeť třetí, slyšel jsem třetí zvíře řkoucí pojď a vys. A pohleděl jsem a aj kůň vraný a ten, kterýž na něm seděl, měl váhu v ruce své. I slyšel jsem hlas z prostředku těch čtyř zvířat an praví měřice pšenice za peníz a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď. A ještě ekumenicky, když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. Apoštol Jan v různých gramatických provedeních znovu opakuje slyšel jsem a viděl jsem. Chce mít jistotu, že my si to uvědomíme. Pro něho to byl autentický zážitek. Černá barva koně zde značí smutek. To bychom se museli podívat ještě do Jeremiáše 4:28 nebo Malachiáše 3:14. A svým způsobem černá mluví také o hladomoru. V pláči Jeremiášově 4:8-9 čteme avšak nyní jejich postava potemněla víc než saze. Na ulicích je nepoznají. Na kostech se jim svraštila kůže. Vyschla, až byla jako dřevo. Lépe jsou na tom skolení mečem, nežli skolení hladem. Ti, kteří vykrváceli probdeni, než ti, kdo zemřeli pro neúrodu pole. Černý kůň představuje celosvětový hladomor, který na zemi nastane. Po každé válce bývá nedostatek potravin. Řecký historik Herodotos vysvětluje, že měřice nebo míra obilí byla denní dávkou jídla pro vojáka a denní mzdou byl tehdy denár. Matouš 20, verš 2. Takže z toho, co je tu uvedeno, můžeme porozumět, že v době, kdy vyjede ten vraný nebo černý kůň, budou takové poměry, že pracující muž nebude schopen uživit svou rodinu. Olej a víno můžeme pokládat za určitý znak přepichu, který si oblibují bohatí lidé, Olej může odpovídat našim kosmetickým prostředkům, tělovým krémům a pomůckám ke zkrášlení, které dnes používáme. Představuje snad všechno, co patří k životnímu luxusu. A víno symbolizuje lihovinu, které bude hojnost, i když to bude doba hladu. Thomas Malthus se už někdy v roce 1798 vyjádřil, že síla populace je nekonečně větší, než jsou síly země k vyprodukování živobytí pro člověka. Tehdy se jeho předpovědi nepřikládal skoro žádný význam. Ale v roce 1959 se v Římě sešli zástupci 77 národů, členové organizace s názvem Food and Agriculture Organization, sešli se, aby se radili o boji proti hladu a podvýživě na zemi. A na tomto mítingu pan Toynbee prohlásil, dříve či později dosáhne výroba potravin své horní hranice a potom, bude-li se populace dále zvyšovat, bude si svou daň vybírat i hladomor. Tak, jak tomu bylo v minulosti, když společně řádili hlad, mor a válka. Tolik citát. Dnes je možná pohled na tyto skutečnosti zase trošku jiný, než byl v roce 1798 anebo v roce 1959. Nicméně v knize Zjevení probíráme budoucí události. Jediným důvodem, proč některé z nich aplikujeme na dnešek, vysvětluje náš učitel, je snaha ukázat, že tu nejde o nic nepřiměřeného, o nic nemožného. Svět je připraven. Všechno se doslovně uskuteční. Otevření čtvrté pečeti. Jezdec na plavém koni. A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete řkoucí pojď a vis. I pohleděl jsem a aj kůň plavý a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt. A peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými. 7. a 8. verš v 6. kapitole knihy Zjevení. A ještě jednou podle ekumenického překladu. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď! A hle, kůň synavý a jméno jeho jestce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jestcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. To jsou, milí přátelé, dost hrozné zprávy o budoucích událostech na této zemi, ale už dnes si dovedeme představit jejich uskutečnění. Trocha střízlivé úvahy a výpočtu jen při pohledu na chorobu AIDS a na její šíření nám nažene strach. Možná tím ničivým plavým koněm či jezdcem na něm nebude morová nákaza, možná ani AIDS. Třeba to bude jiný prostředek, který vyhubí čtvrtinu obyvatel země. Ale už dnes víme, že při vší své vyspělosti a současně píše, je lidstvo krátké na mnoho kriticky důležitých věcí. Jeho jméno bylo smrt. Fyzická smrt v sobě zahrnuje mnohem víc, než co vidí oko. Lidské bytí je víc než jen fyzická existence a smrt je víc než pouhé zastavení životně důležitých tělesných funkcí. O smrti psal apoštol Pavel v dopise do Říma a doslovný překlad toho textu, Římanům 5.14, by mohl znít takto. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho druhého Adama, který měl přijít. A my jsme si tady četli, jeho jméno bylo smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Svět mrtvých nebo říše mrtvých zní v originále Hades. Žel někdy se překládá českým slovem peklo. Například v Lukáši 16:23, kde je řeč o bohatci a Lazarovi. Ten překlad výrazem peklo není přesný. Původně tu je slovo Hades a to se ve skutečnosti pekla jako takového netýká. Vypovídá o fyzické smrti. Zatímco smrt zachvacuje tělo, které je ukládáno do hrobu, Hades je místem, kam odchází duch člověka. Pán Ježíš učil v tomto smyslu. V epištole Římanům 5:14 apoštol Pavel personifikuje, čili zosobňuje smrt. A v tomtéž oddílu zosobňuje také hřích, aby tu nosnou myšlenku zdůraznil. Hřích a smrt totiž vstoupili na svět současně. Smrt je důsledkem hříchu. Jak jsme citovali z epištoly Římanům, v údobí od Adama po Mojžíše se lidé nedopouštěli téhož hříchu jako Adam. Ani nebylo jejich hříšné počínání přestoupením zákona, protože zákon jako takový ještě nebyl ustanoven. Ještě nebylo dáno ani desatero přikázání. Přesto i v tomto období lidé hřešili svým pyšným a svévolným životem. A v tomto období lidé také umírali. Adamovo porušení s důsledkem smrti se stalo i jejich porušením. Proto umírali stejně, jako umíral Adam. Myslíme na smrt, jako by se týkala jen těla. Ovšem, že zaprvé je to fyzická smrt. Ta se skutečně týká jen těla. Dále je však i smrt doplňovaná označením duchovní smrt. Ta je přímým důsledkem vzpoury proti Bohu a spočívá v odloučení člověka od Boha. Člověk žijící bez přijetí Boží milosti je pro Boha mrtev v důsledku svého hříchu. I když fyzicky žije a třeba se mu zdá, že se mu žije dobře. Za třetí a konečně je v Bibli pojem věčná smrt. To je odloučení od Boha na věky. Duchovní smrt, o níž jsme se předtím zmínili, není nezměnitelná, dokud člověk žije tělesně. Protože ten, kdo vírou přijímá Pána Ježíše Krista, se stává Božím dítětem, duchovně se narodí znovu a začíná zase žít pro Boha. Ovšem, pokud člověk spasení odmítá a odchází z tohoto světa, nevyhne se té posledně zmíněné věčné smrti. Je to takzvaná smrt druhá, která je už konečná. Dostaneme se k ní později ve zjevení 20. kapitole, verš 14. Předtím, než Adam zhřešil, Bůh jej varoval, v den, kdybys z něho jedl, z toho stromu poznání dobra a zla, propadneš smrti. 1. Mojžíšova 2.17. Adam, jak známo, jedl a zdánlivě se nic nestalo. Byl potom fyzicky živ ještě řadu století, jak tehdy lidé žili. Ale byl před Bohem duchovně mrtvý. Byl od Boha oddělen, už neprožíval radost z obecenství s ním. Duchovně zemřel, i když fyzicky ještě dlouho žil, než následovala ta jeho tělesná smrt. Dá se říci, že lidstvo je smrtí sužováno víc a víc. Přemnoho lidí je dnes naživu jen díky moderní medicíně a úžasnému rozvoji vědy. Ale ve skutečnosti se i fyzický stav lidstva neustále zhoršuje. Nebýt všech těch moderních triků, které nás tu udržují naživu, byl by náš život mnohem kratší. Adam je v tom citátu z Pavlova dopisu s určitostí prohlášen za předobraz Krista, kralicky figura nebo ekumenicky protějšek. Rozumějme, že Bůh nestvořil člověka proto, aby umíral. Smrt byla jen přirozeným důsledkem neposlušnosti, před kterou Bůh varoval. Smrt byla předznamenaným trestem za to, že Adam přestoupil Boží příkaz. Obrazně řečeno, tím, že je Adam společnou hlavou celého lidského rodu, Jeho porušení je i naším porušením a jeho smrt naší smrtí. Nyní je však Kristus hlavou nového stvoření a život tohoto nového stvoření je jedině v Kristu. On jediný má moc dát nový život. Během velkého soužení bude smrt řádit nespoutaně. Pán Ježíš o tom řekl, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Matouš 24:22. Meč, hlad a mor budou decimovat obyvatele země. Ubude jich celá čtvrtina. Stane se to, co Bůh řekl prostřednictvím svého proroka Ezechiele. Toto praví panovník Hospodin. Pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy. Meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymítil lidi i dobytek. Ezechiel 14:21. Synavý kůň v našem textu tedy představuje útrapy a mor, které budou přicházet na zemi. Je v tom zahrnuta i možnost nukleární světové války nebo jakéhokoliv jiného způsobu ničení lidského života či života na zemi vůbec. Doktor Holtman, přednosta bakteriologického ústavu univerzity v Tennessee, řekl, zatímco atomová bomba může zničit větší část obyvatel měst, bakteriální metody by byly schopné snadno vyhubit veškeré lidstvo do týdne. Tolik citát. To jsou velmi nepříjemné vyhlídky. Ale bude to součást soudů nad lidstvem a nad jeho přebujelou zlobou. Až se však uskuteční soud před velkým bílým trůnem, jak si o tom budeme číst ve zjevení kapitole 20., bude zničena i smrt, a to s konečnou platností. Apoštol Pavel to potvrdil, když napsal, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korinským 15:26. A v Janově záznamu zjevení Ježíše Krista se, dá-li Bůh, ještě dostaneme k textu a setře Bůh všelikou slzu z očí jejich a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuli. Milí posluchači, náš čas dnes zase uplynul, tak se touto pozitivní myšlenkou chceme rozloučit. Další otevírání pečetí je před námi v dalším pořadu. Bůh vám žehnej.